Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunteți la această oră la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut și vă spun bun venit și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre Cartea Apocalipsa, iar în această emisiune vom începe să comentăm capitolul 13, să înțelegem textul scris aici, dar mai ales să descoperim semnificația mesajelor de aici și să avem parte de revelații contemporane. Discutăm despre acest capitol și despre Cartea Apocalipsei, de fapt, împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ne-a fost greu să încheiem emisiunea precedentă pentru că discutam despre formele în care se manifestă această luptă pentru putere, dar mai ales această dorință de autoritate și dorință de a primi închinare sau supunere în prima fază și apoi chiar închinare, pentru că este de fapt, discutăm de aspectele acestea religioase chiar și într-un mediu nereligios, pentru că această dorință a omului de a fi Dumnezeu, dar se ridica mai sus de statutul lui, se vede în diferite forme. Discutam despre capitolul 12 în emisiunea anterioară și acum trecem în capitolul 13. Aș vrea să faceți o scurtă introducere și să legați cele două capitole.
Cuvântul de legătură îl găsim în Biblia mea, este ultimul verset, 3:18 din capitolul 12, și am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară având 10 coarne și 7 capete. În unele variante acest verset apare în capitolul 13, oricum împărțirea aceasta este relativă, n-are valoare mare, însă această expresie am stat pe nisipul mării, care este pus aici la persoana întâia, unele manuscrise, cele mai vechi, este pus la persoana a treia și a stat pe nisipul mării. Pentru că întrebarea se pune, cine era pe nisipul mării? Ioan, ca un martor al scenei, sau fiara era pe mal? Și după întreg comentariul, se pare că fiara, acest balaur teribil, care era în luptă cu Mihail, dar a fost aruncat din cer. Era în luptă cu femeia, dar n-a reușit să o prindă pentru că pământul i-a dat ajutor femeii. Acum, acest balaur își caută asociați. Pentru că dacă intri într-o bătălie și nu reușești să câștigi, ce faci? Îți cauți asociați. Dacă ești în parlament, îți cauți oameni care să-ți dea votul. Dacă ești într-o bătălie, îți cauți luptător care să vină cu tine și caută asociați. Și pe malul mării își caută asociați. De ce? Până acum, toate fiarele care au apărut, au apărut din mare. Fiindcă avem această dualitate, mare-pământ. Marea apare în Biblie întotdeauna cu o conotație negativă. Ea este locul abisului, adică locuința demonilor. Marea este un monstru. Evreul privește marea cu groază, cu monstru. Nu le-a plăcut. Nici n-au prea avut porturi de-a lungul mării. Ei au fost oamenii munților, oamenii pământului. Pământul este zona locuibilă, zona unde există viață, unde poți să trăiești, unde te poți bucura. Fiarele au ieșit din mare până acum. Însă Satana este în proces să cucerească pământul. Deci pământul încă nu l-are de partea lui, fiindcă pământul a fost de partea femeii, care a ajutat-o să scape de urmărirea lui. Și acum aici, la granița dintre mare și pământ, urmărește, așteaptă, lucrează, intervine ca să-și găsească noi aliați ca să poată cuceri pământul. Acesta este punctul de început. Foarte interesant.
Da, prima propoziție din versetul 13, din capitolul 13, versetul 1, are sens dacă, să spunem, anulăm cifra 13 și citim versetul 17 și apoi versetul 1. Cu persoana a treia. Și Balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Ioan descrie ce se întâmplă cu Balaur, cu Balaurul.
Și apoi, da, acest Balaur...
Apoi a stat pe nisipul mării. Și da, acum intră și Ioan în scenă din nou și putem să vorbim de persoana întâia. Și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 coruni împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei era nădit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Nu știu dacă vreți să completați ceva sau să reformulați cum este în traducerea dumneavoastră.
Ceea ce e important este ca fiecare cuvânt să luăm și să-l discutăm, pentru că fiecare cuvânt este foarte important.
Cine e fiara?
Ideea de bază este aceasta. Balaurul își caută aliat. În prima și în prima instanță, Balaurul este Satana, pentru că este șarpele cel vechi care a dus lupta în cer. E clar că acolo a fost doar Balaurul. Cine a fost reprezentantul acestui Balaur pe pământ? Vom vedea și ne vom convinge foarte bine că reprezentantul cel mai fidel al lui a fost Roma Imperială, păgână. Pentru că Roma Imperială, păgână, este cea de-a patra fiară care se ridică din mare în Daniel capitolul 7. Este imperiul care pretinde închinare împăratului, chiar dacă regii eleniști s-au socotit zei. S-au socotit, pentru că romanii de la elenism au luat ideea de deus, zeus. Chiar dacă, însă, nimeni nu a dus atât de departe aceasta ca să instituie un ritual de închinare, de aducere de tămâie și ca să pedepsească până la pedeapsa cu moartea pe cei care nu se vor închina împăratului, decât Imperiul Roman. Iar Imperiul Roman a făcut din aceasta o politică de stat, distrugerea creștinismului, anularea lor, pentru că acești creștini nu vor să se închine împăratului. Deci putem spune că în ultima fază, Balaurul acesta teribil este Imperiul Roman. Și acum observăm că își caută un aliat cu mai mult succes, pentru că planul lui diabolic, așa foarte periculos, prin forță, prin distrugere. Deci el a lucrat prin forță, buldozerul, hai să spunem, buldozerul, n-a reușit. Și acum iată că aduce la existență o altă fiară, fiara care se ridică din mare și care este foarte strâns legată de fiarele din Daniel 7. Observăm că elementul principal al fiarei este trupul de leopard, care a fost a treia fiară din Daniel 7. Capul este capul de leu, care este al primei fiare, fiara care era Babilonia, iar labele sunt de urs, care este a doua fiară, fiara persană, adică Imperiul Persan. Deci avea din Babilon, avea din Persia și avea din Grecia. Corpul principal, adică filozofia de bază, sistemul de gândire, eu l-am numit așa mai modern astăzi, principiul de operare al minții era grecesc. Și asta a fost și este. Până astăzi, întreg Occidentul funcționează pe sistemul de operare al lumii grecești. Acesta este principiul de gândire. Iar fiara aceasta, dacă luăm leul, avea un cap, ursul avea un cap, leopardul avea patru capete, deci patru și cu două sunt șase, și ultima fiară grozavă avea și ea un cap. Deci iată, putem spune că avem deja fiara cu 7 capete. Deci fiara aceasta este un monstru care nu există în realitate. Este un amalgam din toate fiarele păgâne dinainte, deci din toate fiarele păgâne dinainte, care fiecare a contribuit cu ceva ca să creeze această fiară. Și mai avea și 10 coarne. Acum, și aici este o mică discuție între capete și coarne. Ce reprezintă capetele, ce reprezintă coarne? Ei, capetele reprezintă puterea imperială. Fiecare fază de putere imperială care a existat pentru o anumită perioadă. Iar coarnele ar putea reprezenta statele care s-au format în această ultimă fază a fiarei a cincea, care au avut întregul corp al leopardului de sistemul de gândire, au avut religia babiloniană, gura, au avut sistemul imperial universal persan. Toate acestea sunt, de fapt, dacă ne uităm bine, cele 10 state care s-au format pe ruinele Imperiului Roman de apus și care au fost pentru toată perioada medievală state catolice. Deci iată că am găsit și acest corespondent. 10 coarne și 7 capete.
Care este semnificația din punct de vedere al acestei confruntări pentru închinare? De care discutam în capitolul 12. În configurația aceasta pe care ne prezintă Apocalipsa 13, la fiara care se ridică din apă. Ce elemente conduc către această tensiune sau ne lasă să întrezărim cumva această luptă dintre Balaur și Arhanghel? Urmează descrierea în capitolul 13, pentru că spune versetul 4 și au început să se închine Balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Apare în versetul 2, de fapt, Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. De ce apare acest transfer?
Care e miza? E foarte importantă că Balaurul, care nu a reușit să distrugă femeia, cu toată forța lui teribilă, își caută un alt aliat ca să poată să-și ducă planul la îndeplinire. Și fiara aceasta, care este un amalgam din toate elementele păgâne adunate la un loc, îi dă puterea și tronul lui, al Balaurului, îl dă acestei fiare. Foarte interesant este că ceea ce se formează pe ruinele Imperiului Roman de apus, deci în anul 330, Constantin mută capitala de la Roma la Constantinopol. Această mutare de capitală îi creează o trambulină episcopului de Roma ca să devină cea mai importantă persoană în Occident. Țineți cont că Roma era metropola Occidentului. Era capitala lumii. Toate drumurile duc la Roma. Era proverbul antichității. Și dintr-o dată această capitală a lumii rămâne cu un singur om care are valoare, papa, episcopul de Roma, pentru că toate instituțiile statului pleacă de acolo. Deci acesta a fost trambulina pe care i-o oferă Constantin. Mai târziu, un alt împărat al Imperiului Roman, acum de răsărit, Justinian, prin două lucruri importante, prin codul de legi care apare în 533, și apoi, prin intervenția militară din 538, spune, episcopul de Roma este primul între episcopi. Episcopul de Roma are dreptul să judece toate cazurile dintre episcopi. Deci el este primul și el este și judecătorul și cel care definește care este de fapt dogma când episcopii se ceartă pe teme de teologie. În 538, prin intervenția militară, puterea ariană a ostrogoților este înfrântă, aceștia sunt alungați și decretul respectiv intră în aplicare. Acest episcop devine primul, devine judecătorul, devine șeful. Iată cum se ridică episcopul de Roma la calitatea de stăpân, de șef, de autocrat, de dictator al lumii de vest, al lumii romane de vest.
Da, de unde are balaurul puterea lui, scaunul de domnie și stăpânirea mare?
Păi, în primul rând, dacă balaurul e satana, e puterea satanică. Asta e primul lucru. Și în al doilea rând, dacă am spus că balaurul i-a fost reprezentat de Imperiul Roman, atunci Imperiul Roman a fost cel care, prin plecarea conducerii din Roma la Constantinopol și prin edictele lui Constantin de libertate și de favoruri pentru creștini, i-a oferit episcopului de Roma, i-a oferit aceste elemente, putere, tron. Al doilea element, spune, balaurul i-a dat tronul său. Păi în limba greacă, cuvântul pentru tron sau unul din cuvintele pentru tron este catedral. Interesant, reședința unui episcop este o biserică numită catedrală. Deci orice biserică, o biserică, acolo unde își are reședința un episcop, acea biserică este deja catedrală. Cine i-a dat-o? Puterea religioasă, puterea politică, care le-a dat terenuri, le-a dat bani. Împărații și regii medievali lucrau cărând pietre ca să construiască catedrale, adică sedii de reședință pentru episcop. Și iată cum puterea aceasta primește catedrale, adică primește tronuri, primește locuri unde să domnească și de unde să conducă lumea, și politic și religios. Fiecare amănunt este extrem de important. Fiecare amănunt vine să întărească această idee care nu poate fi combătută cu absolut nimic altceva.
Și cum se explică această rană care apare, de care ne vorbește versetul 3?
Păi, până la rană mai avea un lucru. Pentru ca să identificăm această putere foarte clar, să nu existe greșeală, să nu aruncăm pe cineva o vină care nu există, să nu creăm probleme, mai intervine și cealaltă parte, unde spune foarte clar că această fiară a lucrat un timp, timpuri și o jumătate de timp. Adică, mergând pe calculul profetic, care l-am făcut de foarte multe ori, este 1260 de ani. Ei, când ne uităm, perioada de dominație, adică singura autoritate care a avut puterea exact 1260 de ani este papalitatea, fiindcă a primit decretul care i-a oferit această poziție în 533 și i s-a luat acest decret în 1793, în luna noiembrie, prin Adunarea Națională Franceză, care a desființat complet religia în Franța. A primit efectiv puterea în 538, când Roma este eliberată de popoarele ariene, de ostrogoți, și se termină în 1798, când papa este luat prizonier și dus în Franța. Deci iată că din două aspecte, și unul doar tehnic și unul fizic real, profeția aceasta vine cu exactitate ca să ne arate că numai în dreptul acestei puteri, puterea papală, se împlinește profeția de 1260 de ani.
Și cum e cu capul rănit de moarte?
Păi, foarte interesant că, fiindcă Revoluția franceză a fost o revoluție anticlericală împotriva bisericii, a desființat religia în Franța, a persecutat preoții, cam până la 5.000 de preoți au fost uciși, a bajocorit Biblia și toate lucrurile sfinte, normal că papalitatea s-a ridicat împotriva revoluționarilor și a sprijinit campaniile militare ale țărilalte țări, Prusia, Austria, împotriva Franței. Francezii, în apărarea lor, au spus, cine este instigatorul împotriva asta? Papa este. Bun, intrăm în Italia. Și prima dată cuceresc Italia și ajung la Roma. Interesant este, când a ajuns la Roma, era 15 februarie 1798, iar în Capela Sistină se ținea o mare ceremonie pentru împlinirea a 23 de ani de pontificat a Papei Pius al VI-lea. Deci era elogiat ca plinind 23 de ani. Și în timpul acestei sărbători, în Capela Sistină intră doi ofițeri francezi care întrerupe procesiunea, citește o proclamație, papa este luat prizonier și trebuie să meargă cu noi în Franța. Garda elvețiană este anulată, este desființată și în locul ei, soldații francezi vor prelua paza și ocrotirea tuturor clădirilor de la Vatican. Papa s-a scuzat, am 80 de ani, lăsați-mă să mor aici, sunt bătrân, ce nu, există pământ și în Franța unde pot să fii îngropat. Și a fost dus în Franța și peste un an și ceva, în 1899 undeva în vară, va muri în Franța. Iată deci cum se pune capăt domniei acestei puteri într-un mod foarte violent. S-a crezut că niciodată nu o să mai fie papă. Oamenii au vorbit și au scris că s-a desființat definitiv paparitatea. Însă, francezii sunt cei care dau seama că totuși nu se poate și vor reintroduce din nou papa, va alege un nou papă și va continua. Dar ceea ce s-a întâmplat în 1798 a fost lovitura teribilă, rana de moarte, despre care Biblia ne vorbește clar.
Aici textul spune că unul din capetele ei părea rănit de moarte. Ideea este că deja fusese vindecat atunci când Ioan vede sau această lovitură, acest moment în care papa este luat prizonier n-a fost chiar atât de important sau n-a avut implicații atât de mari, de profunde?
Nu cred că trebuie să privim în acest fel pentru că textul este destul de clar. Dacă a avut o rană, a avut. Uneori când te lovește la cap, întotdeauna te gândești, băi, moare, nu? Și dacă fie îi tai zona gâtului, fie îi tai undeva, este zona atât de sensibilă și atât de importantă. Însă, rana aceasta care putea aduce moartea, care pentru oamenii de atunci a crezut că înseamnă sfârșitul papalității, nu a adus moartea, ci s-a vindecat. Și această situație o vedem în istorie, fiindcă ceea ce este foarte important, și eu asta vreau să subliniez, ca să identificăm elementul biblic cu elementul din profeție. Tot ce am făcut până acum, pas cu pas, a dovedit că nicio altă situație, nicio altă instituție sau niciun alt stat nu putea să îndeplinească aceste elemente ale fiare care se ridică din mare, fiara leopard, decât papalitatea. Și acum am ajuns la rana de moarte, am vorbit despre perioada de dominație, am vorbit despre combinația care o are cu toate celelalte fiare din trecut, e un amalgam al tuturor, am vorbit de dorința de întâietate, am vorbit de vorbele de hulă, pentru că va rosti vorbe de hulă, exact ca și cornul cel mic din Daniel. Deci observăm o paralelă foarte clară și foarte strânsă între cornul cel mic din Daniel 7 și din Daniel 8, unde de fiecare dată acest corn mic și 7 și 8 a reprezentat paparitatea. Acum, ce au făcut coarnele din Daniel, va face fiara din capitolul 13. Însemnează că este aceeași putere. Asta este concluzia logică la care ajungem.
Da, pe de-o parte, această formulare că părea rănit de moarte se referă la o realitate istorică, realitate care s-a întâmplat, dar pe de altă parte este și o avertizare să nu aibă cineva impresia că această rană este atât de profundă, atât de mare, atât de rea, încât fiara și nu-și mai poate reveni. Adică nimeni să nu se liniștească în această idee că este rănit ca de moarte și după aceea nu-și mai reveni. E un echilibru foarte, foarte bine așezat.
Dar ceea ce este și mai interesant este că fiara aceasta, prin acțiunile ei, încearcă să imite, să imite pe Domnul Hristos. Deci, acesta este punctul în cheie. De ce? Satana a încercat să distrugă poporul lui Dumnezeu prin păgânism și printr-o luptă directă, violentă. Și n-a reușit. Și acum își găsește un aliat în interiorul bisericii. Vezi, când găsește ceea ce noi numim coadă de topor în interiorul acelei instituții,
un om
care să te toarne și să-ți dea toate secretele, pericolul este extrem. Și iată că acum găsim o biserică care devine aliatul balaurului, care primește puterea lui, primește tronul lui, catedrala, primește autoritatea lui, toate acestea, care rostește vorbe de hulă împotriva lui Dumnezeu, adică pretinde că este ca Dumnezeu și dorește să primească închinare, care persecută pe Sfinții Celui Preaînalt, exact ca acolo. Deci toate aceste elemente concordă și ne conduc la aceea singură concluzie: Biserica Romano-Catolică Medievală întruchipează aceste caracteristici.
Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Sunt nerăbdător să văd cum va evolua manifestările acestei fiare. O să vedem în emisiunea următoare, când vom parcurge următoarele versete. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați spectatori, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm la o nouă întâlnire, când vom continua discuția din capitolul 13 din Apocalipsă, la o emisiune următoare. Până atunci, la revedere!